Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Ανοίγουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο. Και θα διαβάσουμε από το στίχο 20 μέχρι και το 32 και θα δούμε. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση. Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο, που καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια. «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αλήθεια σας λέω, αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει, όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Αλλά τι να πω. Να πω, πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα. Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, για να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω, πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό, το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι. Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε φροντί. Άλλοι έλεγαν, άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς αποκρίθηκε, αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχθεί έξω από τον κόσμο. Εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου. Αρχίζει εντυπωσιακά με το στίχο 20 η παράγραφος αυτή που διαβάσαμε. Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν ήταν, λέει, και μερικοί Έλληνες, προσέξτε τον όρο, μην πάει ο νου σας σε αμιγώς Έλληνες όπως είμαστε εμείς σήμερα. Με τον όρο Έλληνες υπάρχει η αντιδιαστολή Ιουδαίων πρώτο και Έλληνος, έτσι, με Ιουδαίων και Ελλήνων, βαρβάρων και Ελλήνων. Με τον όρο τον γενικό Έλληνες ήταν οι εκπρόσωποι, αυτοί που εκπροσωπούσαν, αντιπροσώπευαν όλο τον εθνικό, παύλα, ειδωλολατρικό κόσμο. Φυσικά υπάρχει το φυλετικό στοιχείο και δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι Έλληνες πήγανε σε έναν από τους μαθητές με ελληνικό όνομα, Φίλιππος, και αυτός απευθύνθηκε σε έναν άλλο μαθητή με επίσης ελληνικό όνομα, Ανδρέας. Η ελληνιστική χρόνη είχαν διασπείρει την ελληνική γλώσσα, είχε διαποτιστεί το ελληνικό στοιχείο, είχε αγγίξει τη Ρώμη. Ο κατακτηθής, λέει, οι κατακτητές κατέκτησαν το αγρίκο Λάτιο. Έτσι ο Οράτιος είχε πει. Η Ρώμη που τους κατέκτησε κατακτήθηκε από τους Έλληνες το αγρίκο Λάτιο. Έτσι λοιπόν πήγαν στον Φίλιππο που καταγόταν τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ήτανε άνθρωποι που εκπρόσωποι του ελληνιστικού στοιχείου, του ελληνιστικού τρόπου ζωής, που είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό και γι' αυτό βρίσκονταν, είχαν επισκεφτεί τη γιορτή και τις μέρες λοιπόν εκεί βρίσκονταν στο Ιουδαϊκό στοιχείο και ζήτησαν κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο να συναντήσουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είναι εντυπωσιακό το ότι πηγαίνει ο Φίλιππος, δεν πάει ο Φίλιππος κατευθείαν στον Κύριο, αλλά πάει και βρίσκει τον Ανδρέα και πάνε και οι δυο μαζί για το αίτημα αυτό και το λένε στον Ιησού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι φορές που εάν είσαι ένας Φίλιππος που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς εσύ άμεσα να πας στον Ιησού, πιάσε έναν Ανδρέα και πηγαίνετε μαζί. Πιάσε έναν Ανδρέα και πηγαίνετε μαζί. Και να μείνουμε στα λόγια του Κυρίου, στίχος 23, ο Ιησούς τότε τους απάντησε «Ελήλυθεν η ώρα». Εντυπωσιακό. Μέχρι τη στιγμή αυτή, ξανά και ξανά, ούπο ελήλυθη η ώρα αυτού. Δεν είχε έρθει έτσι ακόμα η ώρα αυτού, δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του, Τώρα όμως από το στόμα του Κυρίου ελιλήθη η ώρα, ήρθε η ώρα. Ποια ώρα? Να δοξαστεί, προσέξτε την έμφαση, ο Υιός του ανθρώπου. Στοπ λίγο εδώ. Ως προαιωνίος, άσαρκος, Θεός Λόγος, ήταν μόνιμα δοξασμένος. Τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, Άγιος, 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 Άγιος. Θα δούμε αργότερα προς το τέλος του κεφαλαίου. Αυτά είπε ο Ισαΐας όταν είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Από πού ανακαλεί Ισαΐας έκτο κεφάλαιο. Τα σεραφίμ, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σε ποιον απίθυναν τα σεραφίμ? Αυτό το τρισάγιο, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου στον άσαρκο θεολόγο και φυσικά σε ολόκληρο τον τριαδικό Θεό. Εδώ όμως τώρα θα δοξαστεί ως Υιός του ανθρώπου και θα εκπληρώσει το πνευματικό όνειρο του Θεού, θυμηθείτε, στον Ψαλμό τον 8ο, «Και με δόξα και τιμή εστεφάνωσας αυτόν». Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής βλέπουμε, λέει, τον ο λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους Ιησού «με δόξα και τιμή να είναι εστεφανωμένος». Και το γνωστό ψαλμικό χωρίο «Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας?» Έκπληκτη, άναυδοι οι άγγελοι, όλο το αγγελικό φάσμα με τα τάγματα, τα ουράνια. Μια ζωή, τι μια ζωή, μια ατέλειωτη ονειότητα, τον λάτρευαν. Αχρόνος, προαιωνίος, ως άσαρκο θεολόγο και τώρα έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Την έχει δοξάσει, την έχει θεώσει, την έχει εξυψώσει και τον λατρεύουν και τον δοξάζουν. Για να πει, κοιτάξτε όμως το μυστικό 24, αμήν αμήν λέγω ημίν, άλλη μια φορά θέλει να προβάλλει κάτι πολύ σημαντικό και αυτός ο εβραϊσμός, αμήν αμήν λέω ημίν, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη αποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Τα λόγια αυτά, προσέξτε, άμεσα εδώ ερμηνευτικά για τον εαυτό του. Η εφαρμογή αγγίζει όλους μας διαχρονικά. Άμεσα ερμηνευτικά τα λόγια αυτά για τον εαυτό του. Ο δικός του κόκκος, δόξα στον Θεό, έπεσε στη γη και πέθανε. Και έφερε πολύ καρπού. Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πολύ καρπό φέρει. Εκπληκτικό, καθώς μας διάβασε ο Γρηγόρης από τον Ισαΐα, το 53ο κεφάλαιο, το 52ο κεφάλαιο, Ισαΐας 52-13, εκεί έχει αυτό, προφητικά. Ιδού, λέει, ο δίκαιος δούλος μου θα ευωδωθεί, θα δοξαστεί, θα υψωθεί πολύ σφόδρα. Λίγο πιο κάτω θα το δούμε τελειώνοντας. Και εγώ αν υψωθώ, σημαίνει το σταυρικό του θάνατο, θα ελκύσω. Πάντα σπωσε με αυτόν, αλλά αυτό λίγο μετά. Σας έλεγα παλιότερα όταν σπούδαζα στην Αμερική, για όσους δεν το άκουσαν, αξίζει τον κόπο, ξεκίνησε μία μελέτη μαύρων στη Φιλαδέλφια με 9 άτομα σε ένα σπίτι. Μέσα σε 6-7 χρόνια έγιναν 10.000, 9.000, 10.000. Και το Westminster Theological Seminary που ήμουνα έστελνε τους φοιτητές τους πρωτοετής πάνω στο μάθημα της ποιμαντικής θεολογίας να πάμε να επισκεφτούμε αυτή την εκκλησία και με το Μίλτο το Παντελιό πήγαμε. Φανταστείτε, 9-10.000 εκκλησία πεντηκοστιανών μαύρων γινόταν το σώσε. Και ο άνθρωπος αυτός ήρθε να μας μιλήσει, τελείως αγράμματος, τελείως αμόρφωτος, ήρθε να μας μιλήσει στο τσάπελ του Βιβλικού Σχολείου. Και έγινε το σώσε εκεί πέρα. Τα εδάφια βγαίνανε, όχι μόνο ήξερε τα εδάφια, ήξερε ακριβώς που βρίσκεται το κάθε εδάφιο. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν αμόρφωτος έστελνε, υποχρέωνε τα πιστά στελέχη να πάρουν την όσο καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Γι' αυτό πολλοί από αυτούς ερχόταν στο σεμινάριο που ήμουνα. Και όταν άρχισε να διακονεί με λόγο γνώση στο τσάπελ, εκεί έπεσε ο φόβος του Κυρίου. Νεκρική σιγή. Κατέβαινε και περπατούσε και μας κοίταζε και λες τώρα με διαβάζει ανοιχτό βιβλίο αυτός. Και μας είπε το μυστικό. Σας το έλεγα παλιά, θα το ανακαλέσω για όσους δεν το άκουσαν. Τον ρωτήσαμε πώς αυτή η αύξηση. Και μας είπε. Υπήρξε, λέει, ένα βράδυ στη ζωή μου που περπατούσα στους δρόμους της Φιλαδέλφειας και ήμουνα σε προσευχή. Το όνομά του Μπέντζαμιν Σμιθ. Και εκείνο το βράδυ ο Μπέντζαμιν Σμιθ πέθανε. Και όταν εγώ, λέει, πέθανα, τότε άρχισε ο Θεός. Όταν πέθανα εγώ, τότε άρχισε ο Θεός. Και ήταν απίστευτο. Δίνανε προσφορές, είχαν αγοράσει για να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Αγόρασαν η εκκλησία σούπερ μάρκετ, τεράστιο σούπερ μάρκετ, για να βάλει τους πιστούς να είναι εργαζόμενοι, αδελφοί. Απίστευτα πράγματα. Κλείνει παρένθεση. Συνεχίζει ο Χριστός μας, δεν μας βοηθάει η μετάφραση, θα πάμε στο κείμενο, στίχος 15. Οφειλών την ψυχήν αυτού, στόπεδο, οφειλών την ψυχήν αυτού, προσέξτε, όχι υγιώς, αλλά ανθυγιεινά. Οφειλών την ψυχήν αυτού εδώ, όχι με τη σωστή έννοια, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει στην Παλιά Διαθήκη να αγαπάμε τον πλησίον μας, πώς, όπως τον εαυτό μας. Και ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 5 κεφάλαιο, για τις σχέσεις του ανδρογίνου, κανένας, λέει, δεν μίσησε τη σάρκα του, αλλά την εκτρέφει και τη περιθάλπει, έτσι και οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους κτλ. Σημαίνει οφειλών εδώ την ψυχήν αυτού, σημαίνει την φύλαυτη αγάπη, την αγάπη που περιορίζεται, αυτό που λέμε τον φιλοτομαρισμό. Και θυμηθείτε στις επιστολές που στέλνει ο Χριστός μας τον Τιμόθεο, που μιλάει σχατολογικά, γνώριζε, του λέει, ότι στις έσχατες μέρες η χαλεπή καιρή, και είναι εντυπωσιακό, παραθέτει μία ολόκληρη λίστα από οδυνηρές καταστάσεις, και είναι εντυπωσιακό από πού ξεκινάει. Οι άνθρωποι θα είναι, νούμερο ένα, φύλαυτοι. Φύλαυτοι. Τώρα, οφειλών την ψυχήν αυτού. Μεταπτωτικά, λίγο πολύ όλοι ζήσαμε έτσι. Κέντρο του σύμπαντος είναι ο εαυτός μας. Θεός για τη ζωή μας είμαστε εμείς. Οφειλών την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν. Και ο μισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Αυτό γίνεται κατανοητό όταν εννοήσουμε τη σημαντικότητα της άρσης του Σταυρού από τη μια και του «σηκώστε, άρατε το ζυγό μου εθιμάς και μάθετε απ' εμού». Χωρίς την άρση του Σταυρού και χωρίς να μένω κάτω από το ζυγό, θυμόσαστε όταν η αθλητική ομάδα, παίρνανε βέβαια και τις ντόπες τους αυτοί, με τον περίφημο Πύρο Δήμα και τα λοιπά και προπονητή τον Ιακώβου, θυμόσαστε το σύνθημα του Ιακώβου, ξανά και ξανά, «κάτσε κάτω από την μπάρα». Κάτσε κάτω από την μπάρα. Αν έμπαινε από κάτω, ήταν εύκολο μετά να σηκώσει το όποιο βάρος. Κάτω από το ζυγό του Χριστού, και θυμηθείτε την υπόσχεση που δίνει, «τι ακολουθεί το άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδιά». Ακούω, ποια είναι η ανταμοιβή, τι θα γίνει τότε. Ανάπαυση πού? Εν τες ψυχές ημών. Θα αρνηθώ την ψυχή που κληρονόμησα μεταπτωτικά, την φύλαυτη, για να βρω την καινούρια ψυχή, την εν πνεύματι Αγίω, την εν Χριστώ ψυχή. Και αυτό, αδελφοί, γίνεται μόνο με την καθημερινή άρση του Σταυρού. Άλλη μια φορά, τι θα πει Σταυρός? Το θέλημα του Θεού σε σύγκρουση με το δικό μου. Και τότε το ερώτημα είναι, τι είναι στο θέλημα θα γίνει? Το δικό μου ή του Κυρίου? Γι' αυτό, αυτός που θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν. Αρνούμε τον εαυτό μου, αράτω τον σταυρόν αυτού, να σηκώνει το σταυρό του, και ακολουθεί το μη και να με ακολουθεί. Και γι' αυτό συνεχίζει στο 20, εάν εμή διακονεί της, εμή ακολουθεί το. Σηκώνω το σταυρό, απελευθερώνεται η ζωή του Κυρίου, ο κόκκος μου πέφτει στη γη και πεθαίνει, και το ίδιο διαχρονικά γίνεται στο δικό μου, στο δικό σου, στο δικό σου, στο δικό σου, στο δικό σου, και παίρνοντας ο Κύριος όλους τους κόκκους μαζί, φτιάχνει ένα τεράστιο άρτο πνευματικό, εκ του οποίου, λέει, μετέχουμε πάντες, καθώς στρεφόμαστε ο καθένας από τον άρτο της ζωής με κεφαλαίο Α. Όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης, ο διάκονος ο εμός έστε, όπου είναι ο Κύριος, σε κοιλάδες, σε δοκιμασίες, σε πόνο, σε θλίψη, σε δάκρυ, σε αρρώστια, σε χαρά, σε λύπη, οπουδήποτε. Και αν της εμή διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Το ερώτημα είναι, στα χρόνια που περνούν, για όποιον έχει την όποια διακονία, ποιον διακονώ. Μιλώντας για τους ποιμένες στα προφητικά μηνύματα, θα τους επισημαίνει ότι βόσκουν τον εαυτό τους. Εμείς όταν ποιμένουμε, ποιον ποιμένουμε, ποιον βόσκουμε, ποιον διακονώ. Διακονώ εκείνον, διακονώ τον Κύριο. Εάν διακονώ τον Κύριο, θα με τιμήσει ο Πατέρας. Και πάμε στο 27, είναι συγκλονιστικό. Νυν τώρα, νυν η ψυχή μου τετάρακτε. Να μείνουμε λίγο εδώ. Λέγαμε κάτι την Κυριακή το πρωί. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Δεν ήτανε μόνο ο τέλειος Θεός, ήτανε και ο τέλειος άνθρωπος. Αυτός που πείνασε εδώ κάτω, αυτός που δίψασε, αυτός που κοπίασε, αυτός που κουράστηκε, αυτός που ίδρωσε, αυτός φοβήθηκε, αυτός εδώ ταράχτηκε. Δόξα στο Θεό για την πλήρη ανθρωπότητα του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Και ίσως απόψε, ίσως στις μέρες αυτές, η καρδιά κάποιου, η ψυχή κάποιου να είναι ταραγμένη. Όταν η ψυχή μου τετάρακτε, όταν η ψυχή μου είναι ταραγμένη, υπάρχει μια λέξη, Πάτερ. Πάτερ. Γιατί ο Θεός είναι, λέει, βοήθεια ετοιμοτάτη στις θλίψεις. Πατέρα. Και θα πει ο Χριστός μας, πόσο όμορφο είναι αυτό. Τι να πω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Ήθελε, προσέξτε, ως άνθρωπος να σωθεί από αυτή την ώρα. Εδώ μια παρένθεση. Θα πει κάποιος, τάσου. Εδώ δεκάδες εκατομμύρια μαρτύρησαν στο Κολοσσέο, στα Λεοντάρια, τους έκανε πυρανάλωμα ο εκάστοτε αυτοκράτορας, ο Νέρονας τους άλυβε με πίσα, τους έβαζε σε στήλο, φώτιζαν, αυτός έκανε ούρια από κάτω. Ναι, αλλά ο Χριστός μας ήταν ο μόνος που βίωσε την πλήρη εγκατάλειψη του Πατέρα Θεού, είναι ο αναμάρτητος στο ζενίθ που έγινε αμαρτία, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπερημών αμαρτία, έζησε και βίωσε την κόλαση για να μην τη ζήσω και τη βιώσω εγώ και εσύ. Σε όλους τους ήρωες και μάρτυρες, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ήταν εκεί την ώρα του μαρτυρίου και γλύκαινε τον πόνο. Θυμόσαστε όταν πέφτανε οι πέτρες στο παλικάρι, το πνευματικό, το Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, ανοιχτός ο ουρανός, ο Κύριος ιστάμενος να τον υποδεχτεί, στα ουράνια ήταν αυτός ήδη. Ο Χριστός μας στο Σταυρό βίωσε την απόλυτη ποινή της αμαρτίας στο σώμα του, στο πνεύμα του και στην ψυχή του. Στο σώμα του, στο πνεύμα του και στην ψυχή του. Γι' αυτό ήρθα, ήξερε το θέλημα του Πατέρα, γι' αυτό στη Γετσημανή θα εκφράσει την επιθυμία του, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πλην, όχι, δύο πράγματα, είπε, όχι με τις παράλληλες αφηγήσεις, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ. Και παράλληλα, ουχή, όχι το εμών θέλημα, όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το σον ας γίνει. Αυτήν τοποθέτηση, αδελφοί. Κάθε φορά που η ψυχή μου, κάθε φορά που η ψυχή σου είναι ταραγμένη, υπάρχει μία λέξη, Πατέρα. Και αυτό που θέλουμε άμεσα όλοι, και το θέλουμε όχι σήμερα, χθες ή δυνατόν, ποιο είναι? Σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αυτό δεν λαχταράμε. Αυτό δεν θέλουμε για μας. Αυτό δεν θέλουμε για τα παιδιά μας. Αυτό δεν θέλουμε για την όποια διακονία μας. Σώσον με από αυτή την ώρα. Η τοποθέτηση ευλογημένη είναι άλλη. Πατέρα, δόξασε το όνομα σου. Το σημαντικό δεν είναι να σωθώ εγώ από αυτή την ώρα. Το σημαντικό είναι να δοξαστεί το δικό σου το όνομα. Άλλη μια φορά. Η σημαντικότητα δεν είναι να σωθώ εγώ από το πρόβλημα. Η σημαντικότητα είναι να δοξαστεί το δικό σου το όνομα. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό. Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι. Και δόξασα και πάλι δοξάσω. Πώς το δόξασε? Το δόξασε χορηγώντας στο γιο της αγάπης του μια απίστευτη διακονία, διήλθε ευεργετών, θεραπεύων, γιατί λέει «Ο Θεός είναι μετ' αυτού». «Ο Θεός είναι μετ' αυτού». Δοξαζόταν έτσι ο πατέρας μέσα από τη διακονία του Κυρίου και τελικά θα φτάσει στο ζενίθ, στο απόγειο της δόξας, όταν θα τον ενθρονήσει δίπλα του, στα δεξιά του, στεφανωμένο και δοξασμένο. Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν «Άγγελος του μίλησε». Και εδώ είναι ανάλογο περιστατικό με ό,τι συνέβη στο σταυροδρόμι της Δαμασκού, σε εκείνο το μοναδικό, ανεπανάληπτο, πνευματικό τετατέτ του Χριστού μας με τον Απόστολο Παύλο, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», με τη λάμψη, με το φως, με τα λόγια. Κάποιοι άκουσαν την φωνή, κάποιοι δεν κατάλαβαν τα λόγια κλπ. Κάτι τέτοιο ανάλογο έγινε στο περιστατικό αυτό. Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας». Θυμόσαστε λίγο πριν στο τάφο του Λαζάρου, θα πει «Σε ευχαριστώ Θεέ, γιατί πάντοτε μου ακούεις». Δεν περίμενε ο Χριστός μας αυτή τη φωνή ως βροντί για επιβεβαίωση ότι ο πατέρας του τον άκουγε. Αλλά αυτό έγινε για τους τότε αυτόπτες μάρτυρες και περιγράφει το περιστατικό αυτό, όπως έχουμε άλλα δύο περιστατικά όπου εμφανίστηκε η φωνή άμεσα του Θεού, το πρώτο περιστατικό στην ευλογημένη βάπτιση και το δεύτερο περιστατικό στην ευλογημένη μεταμόρφωση. Τώρα, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για το θαύμα των λεγόμενων συνοπτικών ευαγγελιστών. Ποιοι είναι οι συνοπτικοί ευαγγελιστές, πόσοι και ποιοι? Τρεις, ποιοι? Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, έτσι. Ιωάννης κινείται σε άλλα επίπεδα και ταχύτητες πνευματικές για τον Κύριο και τον Τριαδικό Θεό. Αλλά ευχαριστούμε και ιδιαίτερα τον Λουκά, όπου και στη βάπτιση και στη μεταμόρφωση μας έχει μια θαυμαστή λεπτομέρεια. Τόσο στη βάπτιση όσο και στη μεταμόρφωση που ήρθε η φωνή άμεσα του Πατέρα Θεού επί δοκιμασίας στο γιο της αγάπης του, ο Λουκάς μας δίνει μια θαυμαστή λεπτομέρεια. Όσον αφορά τη βάπτιση, θυμίζω ανακαλούμε, του Ιησού βαπτισθέντος, σημειώστε σε χρόνο διάρκειας, και προσευχομένου, τι έγινε, άνοιξε ο ουρανός. Έχουμε έναν ύμνο, ένα ανοίξουν οι ουρανοί. Αδελφοί, οι ουρανοί δεν ανοίγουν έτσι. Θα καλέσεις το όνομά του, είπε, πώς, στον Ιωσήφ ο Γαβριήλ, Εμμανουήλ. Εμμανουήλ δεν είναι ο Μανώλης, έτσι. Ακούς τρελά πράγματα, ο Μανώλης. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μανουήλ είναι από την εβραϊκή λέξη Ιμάνου, που σημαίνει μαζί μας, Ελ, ο Θεός. Ιμάνου, Ελ. Μαζί μας ο Θεός. Ιμάνου, Ελ, το αποδίδει Εμμανουήλ στα ελληνικά. Προσέξτε, τι θα πει Ιμάνουελ, τι θα πει Εμμανουήλ. Τι θα πει Εμμανουήλ, ακούω δυνατά. Με θυμώνω ο Θεός μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία. Για να είναι όμως βιωματικά και εμπειρικά ο Θεός μαζί μας, εσύ πρέπει να ανταποκριθείς όπως οι δύο προς Εμμαούς. Μείνον με θυμών. Μείνον με θυμών. Τι θα πει Εμμανουήλ? Με θυμών ο Θεός θα είναι μαζί σου, αν εσύ έχεις το ίδιο πνεύμα όπως οι δύο προς Εμμαούς. Μείνον με θυμών. Θέλει να μείνει μαζί σου, αλλά δεν θα παραβιάσει ποτέ την ελευθερία σου, το αυτεξούσιό σου και την προαίρεσή σου. Ο Χριστός θέλει να τον διαλέγεις. Και επειδή είμαι από τον Πειραιά, θα το πω πειραιώτικα, ο Χριστός θέλει να τον γουστάρεις. Γιατί ο Χριστός είναι καψούρα, πνευματική. Έτσι λοιπόν, φωνή από τον ουρανό και να μείνουμε λίγο στο θαυμαστό εδάφιο 32 και να κλείσουμε με αυτό «Καγώ και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης», υποδηλώνει τον σταυρικό του θάνατο, προσέξτε, «πάντας ελκύσω προς εμαυτόν». Προσέξτε, δυνητικά η ελκτική δύναμη του Κυρίου αφορά όλους. Άλλη μια φορά. Δυνητικά η ελκτική δύναμη του θανάτου του και του θριάμβου της Ανάστασής του αφορά όλους. Αλλά ισχύει σε όλους όσοι με μετάνοια και πίστη θα τον επικαλεστούν. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα θαυμαστό μυστήριο που δεν εξηγείται. Μην προσπαθείς να το εξηγήσεις, θα τα δεχτείς και τα δύο. Εάν απόψε και δεν είναι Κυριακή πρωί, είναι μεσοβδόμαδα, είσαι εδώ, πιστεύω 99%, να μην πω 100%, είσαι του Κυρίου, πρόσεξε, οφείλεται στο ότι πρώτον, ο πατέρας σε έλκυσε στο γιο του. Θυμόσαστε τι είπε σε μια άλλη ομιλία. Μη γογγίζετε μεταξύ σας. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ. Ποιος λοιπόν ελκύει? Ο πατέρας. Στα λόγια εδώ του Κυρίου, ποιος ελκύει? Ο ίδιος ο Υιός. Θα ελκύσω πάντας προς εμαυτόν. Κανείς δεν μπορεί να έλθει, θα προσθέσει ο Χριστός μας, παράλληλη ομιλία του, λόγια του, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Θυμόσαστε τι έγινε με τη Λυδία, την πολίτρια Πορφύρας. Δεν έχει αναγέννηση η κοπέλα, βρίσκεται εκεί όπου γίνεται προσευχή και κήρυγμα και διαβάζουμε το θαυμαστό της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδιά στο να προσέχει στα λεγόμενα, στα λαλούμενα, υπό του Παύλου. Ο Πατέρας Θεός ελκύει καρδιές στο γιο της αγάπης του. Ο Ιησούς Χριστός ελκύει, είναι ο μεγάλος πνευματικός μαγνήτης στον εαυτό του. Και το Άγιο Πνεύμα, ο Κύριος θα πει, εκπληκτικό εδάφιο Θεσσαλονικής Επιστολή, ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού. Προσέξτε, αγάπη του Θεού, προσδοκία Χριστού. Ποιος Κύριος θα κατευθύνει τις καρδιές μας στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού? Το τρίτο πρόσωπο, ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό σε καμιά επιστολή, ποτέ και πουθενά, ποτέ και πουθενά, ο Απόστολος Παύλος δεν ευχαριστεί τους πιστούς που αυξάνει η αγάπη τους, αυξάνει η πίστη τους και πλεονάζει η αγάπη τους. Ποιον ευχαριστεί, αδελφοί? Το Θεό. Και σε ποιον κάμπτει τα γόνατά του ώστε να συνεχίσει περαιτέρω να αυξάνει η αγάπη τους, η πίστη τους και να πλεονάζει η αγάπη τους? Κάμπτω τα γόνατά μου προς το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Πατέρα της δόξας, να σας δώσει να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας, ώστε εριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη με τα πάντα των Αγίων, όχι μόνοι μας, να γνωρίσουμε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού, οξύμορο πνευματικό σχήμα, να γνωρίσουμε την αγάπη, ποια αγάπη, που υπερβαίνει πάσα γνώση, και μετά τα λόγια που προκαλούν πνευματικό ήλιγο, να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και δίνει την πενταπλή διακονία, αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, δασκάλους, ευαγγελιστές. Όποτε είναι αυτό, εως σου καταντήσω με πάντες εις μέτρων, κοιτάξτε πνευματική ηλικία, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εάν υψωθώ, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό μου. Τούτον λέει τον Ιησούν, που εν μορφή Θεού υπάρχουν, έλαβε δούλου μορφή, δια τούτο ο Θεός τον υπερύψωσε, υψώθηκε στο Σταυρό για να υπερυψωθεί στο θρόνο. Άλλη μια φορά. Υψώθηκε στο Σταυρό, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού, για να υπερυψωθεί στο θρόνο. Τούτον τον Ιησούν ο Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε το όνομα, το υπερπάν όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνη να καμφθεί, να κάμψει και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, κοιτάξτε το κίνητρο, εις δόξαν Θεού Πατρός. επίλογος, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη, δεν φτάνει μόνο να πέσει στη γη, πρέπει να πεθάνει. Μένει μόνος του. Όσο είναι στην αποθήκη, είναι ωραιότατος κόκκος, μια χαρά. Κρύβει τη ζωή του πνεύματος μέσα. Κρύβει τη ζωή μέσα. Αλλά πρέπει να πέσει και να πεθάνει. Αυτό έκανε ο Χριστός μας. Η συνταγή, το μυστικό, αδελφοί, είναι το ίδιο. Μας λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, 5ο κεφάλαιο, στις μέρες της σαρκός αυτού, αφού προσέφερε δεήσεις και εικεσίες, θυμηθείτε μαζί μου, μετακραυγής δυνατής και δακρύων προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, εισηκούστη για την ευλάβιαν αυτού. Και το εκπληκτικό που εγώ αφοπλίζομαι, και τιόν Υιός, αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή, αφόσον έπαθε. Γι' αυτό, όταν λέει προμαρτυρούσε το πνεύμα, λέει, του Χριστού, κοιτάξτε τη σειρά, τα παθήματα του Χριστού και τας μετά ταύτα δόξας. Και όταν στους δύο προς Εμαούς τους εξηγεί, ανόητη βραδύ στην καρδιά, δεν έπρεπε τι, να πάθει πρώτα ο Χριστός και μετά να εισέλθει στη δόξα του. Λέει στα αγγλικά μια φράση, no cross, no crown. Χωρίς σταυρό δεν υπάρχει στεφάνι νίκης. Μας έδωσε, λέει, τον εαυτό του υπολυμπάνων υπογραμμό. Μας άφησε τον εαυτό του παράδειγμα ή να επακολουθήσουμε, να περπατήσουμε εν τες ίχνες είναι αυτού, στα δικά του τα ίχνη. Το μονοπάτι είναι το ίδιο. Αδελφοί, όσες διακονίες κι αν έχουμε, όσο τρέξιμο κι αν κάνουμε, εάν ο κόκκος του σίτου, ο δικός μου και ο δικός σου, δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος του. Αν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Ξέρετε πόσοι κόκκοι σίτου πρέπει να πεθάνουν μέσα στις οικογένειές μας, για να ελευθερωθεί η ζωή του Θεού στα σπίτια μας, για να μην στερήσουμε το χαμόγελο των παιδιών μας, για να αγαπηθούν οι σύζυγοι. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί ο κόκκος του ζευγαριού δεν πέφτει στη γη να πεθάνει. Και γι' αυτό δεν έρχεται η ευλογία. Και είναι τόσος ο ναρκισισμός μας που στερούμε το χαμόγελο των παιδιών μας, για να μην στεναχωρηθεί η εξοχότητα, η ψηλότητα, ο εαυτός μας. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος. Αν όμως πεθάνει, φέρνει καρπό πολύ. Κι εγώ, όταν υψωθώ, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό μου. Και τι μαγνήτης είναι αυτός. Τι μαγνήτης είναι αυτός που κατά συρροή, εκατομμύρια, προτιμούσαν να τους φάνε τα λιοντάρια να γίνουν παρανάλωμα, παρά να αρνηθούν ένα τέτοιο Κύριο, ένα τέτοιο αρνείο εσφαγμένο για αυτούς. Εσφάγει για να γίνει το λεοντάρι της φυλής του Ιούδα στο καθημερινό τους περπάτημα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, δώσ' μας χάρη, βοήθησέ μας να πιστέψουμε και να αγκολποθούμε ότι η άρση του Σταυρού σου είναι ζωή για μας, ότι το να μένουμε κούσια κάτω από το δικό σου το ζυγό ελευθερώνει τη δική σου ζωή. Βοήθησέ μας, Πατέρα Θεέ. Δώσ' μας χάρη και ο δικός μας ο κόκκος να πέσει στη γη και να πεθάνει και να φέρει καρπό πολύ. Σε ευχαριστούμε για την πατρίδα μας, γιατί στη γλώσσα την ελληνική γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, την πιο εκφραστική γλώσσα, πιστεύουμε, σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε γιατί τα περισσότερα συγγράμματα των πατέρων γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Σε ευχαριστούμε για την μεγάλη αποστολική προσπάθεια από το ξεκίνημα της Εκκλησίας στα ελληνικά εδάφη, για την αφετηρία του Ευαγγελίου σου εδώ στο χώρο της Μακεδονίας. ελέησε την Ελλάδα μας, ευλόγησέ τη, κάντε φωτισμό στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, κέντρο Ευαγγελισμού και Αποστολής, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.